terus.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Vladimir Zelensky wa Ukraine amethibitisha hii leo Jumamosi kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wanajeshi wa nchi yake na wananchi wameweza kuzuia mpango wa uvamizi wa Russia kuteka mji mkuu wa Kiev, akitoa wito kwa Ukraine kuendelea kulilinda taifa lao. Katika siku ya tatu ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ulioanzishwa na Rais Vladimir Putin, zaidi ya raia 198 wa Ukraine wameuawa na karibu 1115 wamejeruhiwa, kulingana na waziri wa afya wa Ukraine Viktor Liachoko. Milio ya bunduki na mizinga imekuwa ikisikika katika mji wa Kiev, kukiwa na ripoti za mapigano kati ya wanajeshi wa Russia kwenye vifaru na wanajeshi wa Ukraine katika mitaa ya mji huo. Jeshi la Ukraine linasema shambulio la Russia kuteka kambi moja la kijeshi lilirudishwa nyuma. Afisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani akizungumza na waandishi wa habari bila kutaja jina lake anasema jeshi la Russia limefyatua zaidi ya makombora 200 ikiwa ni pamoja na makombora aina ya cruise kulenga vituo vya kijeshi tangu kuanza uvamizi huo wa Russia. Afisa huyo aliendelea kueleza kwamba wanajeshi wa Russia wanakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanajeshi na raia wa Ukraine na hata kurudishwa nyuma katika baadhi ya maeneo. Afisa huyo anasema uongozi wa kijeshi wa Ukraine uko thabiti. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken kwa upande wake ametangaza leo kwamba Marekani inapeleka msaada zaidi wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 350 kwa Ukraine ili kusaidia serikali ya Kiev kukabiliana na uvamizi wa Russia. Mataifa mengine ya Ulaya yametangaza pia msaada kama huo kwa Ukraine hii leo. Chama tawala cha Kenya Jubilee kimetangaza kumuunga mkono Raila Odinga, kiongozi mkongwe wa upinzani, katika juhudi zake za kugombania kiti cha rais wakati wa uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Uamuzi huo unamtupilia mbali naibu rais William Ruto, ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa chama hicho, ambaye pia ametangaza kugombania kiti cha rais. Mkutano wa jumbe wa Jubilee ulifanyika hii leo na pia kufanya mabadiliko kwenye uongozi wake, ukimwondosha Ruto kama naibu mwenyekiti na nafasi yake kuchukuliwa na Jimmy Angwenyi. Odinga mwenye umri wa miaka 77 aligombania nafasi ya kiti cha rais mara 4 akiwa mgombea kutoka nje ya serikali, akiahidi kuleta mabadiliko akichaguliwa. Lakini hivi sasa ameungana na aliyekuwa mpinzani wake mkuu Uhuru Kenyatta, aliyemuunga mkono rasmi wiki hii. Kenyatta, ambaye hataweza kugombania kiti cha rais baada ya kukamilisha mihula yake miwili, aliamua kumuunga mkono dhidi ya naibu wake Ruto, ambaye Kenyatta anasema hafai kuwa rais wa Kenya. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Rais Mohamed Bazoum wa Niger ameachilia huru viongozi kadhaa wa kundi la wapiganaji wa Boko Haram kama sehemu ya juhudi za upatanishi katika taifa hilo la Sahel. Rais Bazoum alitangaza habari hiyo jana usiku wakati wa mkutano na maafisa wa jeshi, serikali na viongozi wa kijadi kuhusu hali ya usalama nchini mwake. Televisheni ya taifa ilimnukuu rais akisema Nimechagua viongozi 9 ugaidi kuachilia huru. Nilifanya hivyo baada ya kupata ushauri kuchukua uamuzi huo na kukutana na viongozi wao katika ikulu kwa sababu ninataka kuleta amani nchini. Wafungwa hao walikuwa wanashikiliwa katika mji wa kusini wa Kolu katika jela yenye usalama mkubwa la Kotukale. Afisa wa ikulu ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu hao wameachiliwa huru mnamo kipindi cha miezi 3 iliyopita na ni kitendo cha kwanza cha aina yake katika juhudi za kurudisha tena amani nchini Niger. Maandamano ya kina mama na baba imefanyika katika mji mkuu wa Sudan Khartoum leo Jumamosi ili kuunga mkono vijana wanaopinga mapinduzi ya kijeshi waliokuwa kiandamana kwa miezi kadhaa dhidi ya utawala wa kijeshi. Watayarishaji wa maandamano hayo wanasema wamejitokeza hii leo ili kuambia vijana wao kwamba hawako peke yao. Wazazi wao wanaunga mkono katika juhudi zao za mapinduzi na kutaka kukomeshwa mauaji ya waandamanaji. Karibu watu 83 wameuliwa na maelfu kujeruhiwa katika ghasia zinazokumba taifa hilo tangu jeshi kufanya mapinduzi Oktoba 25 mwaka jana. Siku ya Alhamisi, mtaalamu wa Umoja Mataifa alihimiza serikali ya Khartoum kutotumia nguvu na kufyatua risasi na mabomu ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji. Na karibu watu 13 wamefariki na wane hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa ikiwasafirisha watalii kuzama hii leo kutokana na hali mbaya ya hewa nje ya pwani ya mji wa Hoi An, mji wa kihistoria nchini Vietnam. Ajali hiyo imetokea wakati boti hiyo ilikuwa inarudi katika mji huo uliotangazwa kuwa ni urathi wa dunia, na watalii 30 wa nchi hiyo na wafanyakazi wa boti kutoka kisiwa cha Chu Lo Cham, eneo maarufu kwa watalii kutembelea. Afisa mmoja wa mji huo amesema juhudi za uokozi zisitishwa magharibi ya leo kutokana na kiza kuingia. Mwisho wa habari za dunia, msomaji wako Abdul Shakur Abud. Maswali na majibu. Karibu mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum, katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bure kuchambua barua zenu. Kenneth, karibu, na bila kupoteza wakati, naona wasikilizaji wana maswali chungu nzima moto moto kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nani aliyebahatika kwa hii leo kutufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Leo hii basi tunaanza kwa swali la msikilizaji wetu Nazareth M wa Kipembe wa Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Shakuru, na kukumbusha kwamba uliahidi kukamilisha jibu lake maana muda ulimalizika. Yeye ameuliza, je, kuna nchi yoyote hapa duniani mpaka sasa bado haijapata uhuru? Mimi ninakumbuka ukitaja Sahara ya Magharibi na mayote kisiwa cha kwenu huko Comoros kinachokaliwa na Ufaransa. Sasa anauliza ni mataifa gani ambayo hayana uhuru kabisa hadi leo?
Dr. Kenneth, ni kweli tuligusia tu nchi za Afrika ambazo hazina uhuru kamili, nazo ni Jamhuri ya Sahrawi inayojulikana kama Sahara ya Magharibi inaogambaniwa kati ya Morocco na chama cha Polisario. Halafu kuna kisiwa cha Reunion kilicho bahari ya Hindi ambacho ni jimbo mojawapo ya Ufaransa, hata haitaji kwamba ni nchi au inaweza kujipatia uhuru wake. Kuna maendeleo makubwa ambapo sehemu kubwa ya wakazi hawataki uhuru, ingawa kuna kundi la wazawa wanaoendelea kupigania uhuru, sawa na kisiwa cha Komoro cha Maore ambacho kinajulikana kama Mayotte kinakaliwa na Ufaransa. Sasa hadi leo kulingana na Umoja wa Mataifa, nchi zisizo huru zinafahamika kama maeneo yasiyo na utawala wao wenyewe, na takriban zote ni visiwa vinavyokaliwa na mataifa ya nje, ikiwa ni Marekani, Ufaransa na Uingereza zaidi. Kwa ujumla kuna karibu visiwa 17 ambavyo havina uhuru wao, na sitoweza kuvitaja vyote hapa kutokana na muda. Lakini mfano, kuna visiwa vinavyofahamika kidogo ambavyo ni Guam inayokaliwa na Marekani, Marekani kwenye bahari ya Pacific au New Caledonia katika kanda hiyo hiyo inaokaliwa na Ufaransa, Martinique na Guadeloupe inaokaliwa na Ufaransa katika bahari ya Caribbean, pamoja na Bermuda na Falkland katika Amerika ya Kusini. Kwa hivyo ni mataifa hayo nilotaja 17 ambayo ni visiwa havina uhuru wake.
Tunashuka hadi Afrika Kusini ambako tuna wasikilizaji wengi siku hizi. Ninapiga hodi kwako Ndagabana Papi wa huko Mafikeng. Unasema ungelipenda kufahamu kwa nini dunia inashindwa kutokomeza corona. Abdushakur Abud, ninaona wataalamu wa afya na viongozi wa mataifa mbalimbali hivi sasa wanasema huenda tukaishi daima na ugonjwa huu kama ilivyo homa ya kawaida. Hivyo tuseme kwamba wameshindwa kupambana na virusi vya corona au vipi?
Lakini sidhani tunaweza kusema wameshindwa, maana wanaendelea na uchunguzi na utafiti na kadhalika. Ni muda unachukua ni mwingi na umeenea katika sehemu zote za dunia. Ndio maana wataalamu wanasema tatizo kubwa linatokana na kwamba chanjo haikutolewa kwa usawa kwa nchi zote kwa wakati mmoja kuweza kudhibiti janga hilo, na kwa mara moja hiyo ikawa ndio sababu kubwa ya kuendelea kusambaa kwa ugonjwa huu. Nchi tajiri zilihodhi dawa zenyewe na nchi maskini hazikuweza kupata vya kutosha kuweza kukabiliana na janga hilo. Jambo hilo limesababisha virusi vya corona kuzaliana kwa haraka na kutoa aina mbalimbali ya virusi vilivyosababisha athari kubwa. Kwa mfano, tunakumbuka virusi vya Delta na Omicron hivi karibuni. Basi kufikia hivi sasa wataalamu wa shirika la afya duniani wanasema huenda tukalazimika kuishi na virusi hivi kama tunavyoishi na virusi vya homa na virusi vingine vya kawaida. Kwa hivyo inatoka katika hali ya janga na kuwa ugonjwa wa kawaida, yani kizungu endemic. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema awamu mbaya kabisa ya ugonjwa huu itamalizika katikati ya mwaka huu ikiwa 70% ya watu wote duniani watapata chanjo. Lakini mkuu huyo amesema huenda tukaishi na ugonjwa huo kama magonjwa kawaida kwa vile haiaminiki, ingawa anashikilia lengo hilo la 70%. Hawaamini kwamba wanaweza kufikia lengo hilo, na ndio maana kuna kasi ya kujenga maabara ya kutengeneza chanjo katika nchi za Afrika kuweza kujitegemea, kuweza kupambana na ugonjwa huu na kutokomeza kama vile ilivyotokomezwa polio. Kwa hivyo inaweza kuchukua muda wa miaka kadhaa kabla ya COVID-19 kutoweka kabisa.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika. Ninapiga hodi kwako Simon Luntea wa huko Nairobi, Kenya. Unauliza, je, nini chanzo cha mgogoro kati ya Russia na Ukraine? Na je, mgogoro huo una athari gani kwa bara la Afrika? Paul Lambisi ameuliza swali hilo hilo, na Richard Kambale wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaongezea kuuliza, Rais Putin amepata wapi nguvu hizi ili kuweza kuwatishia viongozi wote wenye nguvu duniani? Maswali mazuri na wakati, kwani ni wiki hii tu ambapo Russia imevamia Ukraine, dunia nzima ikalaani kitendo hicho. Basi Abdul Shakur, tueleze kulikoni?
Tatizo kubwa sana hili, na kufuatana na Rais Vladimir Putin mwenyewe amesema mara kwa mara ni kwamba amevamia akiwa hataki Ukraine ijiunge na Umoja Ulaya na NATO, jambo ambalo litasababisha kuwepo na vifaa na wanajeshi wa ushirika huo karibu na mpaka wake. Kwa sababu mara Ukraine ikijiunga na NATO, wanajeshi wa NATO wanaweza kuingia katika nchi hiyo kwa sababu ya kulinda mwanachama wa NATO. Wanachukua kanuni kwamba mmoja akishambuliwa wote wameshambuliwa. Lakini licha ya mazungumzo na viongozi mbalimbali wa dunia na juhudi za kidiplomasia, Putin amekataa kujadiliana moja kwa moja na kiongozi wa Ukraine ili kutanzua swala hilo. Mbali na hayo, ametoa sababu kadhaa ambazo wachambuzi na wanasiasa wa nchi za Magharibi wanasema hazina msingi wa ukweli wote au pia ni uzushi mtupu. Anadai kwamba kwa mfano kuna mauaji ya kimbari yanofanyika nchini Ukraine, jambo ambalo ni uongo mtupu. Na anasema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni mtu mwenye asili ya Kiyahudi, kwa hivyo ana mawazo ya kinazi, nia ya kufanya mauaji, jambo ambalo sio kweli hata kidogo. Na kwamba nchi hiyo inaongozwa na wenye siasa kali za kulia wanaofahamika kama mafashisti, lakini jambo hilo vile ni uongo kwa sababu Zelensky alichaguliwa kwa njia ya kidemokrasia, ana uongozi wa kidemokrasia, na hivyo mambo haya yote ni uzushi kutoka kwa Vladimir Putin. Lakini ugomvi wake hasa, wachambuzi wengine wanasema, mkubwa ulianza mwaka 2014 pale rais aliyekuwa anaungwa mkono na Russia Viktor Yanukovych kuondolewa madarakani kutokana na maandamano ya miezi kadhaa ya wananchi wakipinga utawala wake. Na tangu wakati huo Putin amekuwa akidai kwamba Ukraine inaongozwa na watu wenye siasa kali na kumsababisha kuvamia jimbo la Crimea mwaka huo wa 2014 na kulikalia eneo hilo hadi hii leo. Na hii leo wachambuzi wanasema ni wazi kwamba kiongozi huyo anania kupindua serikali ya Ukraine kwa vile amepeleka wanajeshi wake hadi kufika mji wa Kiev na mapambano yakiendelea huko. Na maafisa wa usalama wa Marekani wamesema mji huo huenda ukaanguka au ukatekwa na wanajeshi wa Russia mnamo siku chache zijazo. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba wanataka kupindua serikali iliyoko na kumweka mtu ambaye anaweza kusikiliza amri za Russia. Kwa upande wa athari kwa nchi za Afrika, wachambuzi tuliozungumza nao wanasema hawaoni athari kubwa, ingawa Russia imejihusisha sana katika masuala ya Kiafrika hivi karibuni. Russia imejihusisha katika nchi za Afrika katika siku za hivi karibuni katika masuala ya kijeshi na usalama na miradi kadhaa ya nishati katika baadhi ya nchi. Hivyo hakuna kikubwa kinaweza kutokea kutokana na ugomvi kati ya Russia na Ukraine. Nchi nyingi za Kiafrika vile zina uhusiano na nchi zote mbili, na ndio maana zimebaki kimya, ingawa Afrika Kusini na Umoja wa Afrika zimetaka Russia kuondoka Ukraine mara moja. Naye mwenyekiti wa AU, rais wa Senegal Macky Sall, ametoa taarifa akisema wana wasiwasi mkubwa kutokana na ugomvi huo na kutaka mashambulizi yasitishwe mara moja na kuheshimu mipaka ya kimataifa na uhuru wa Ukraine. Na mwenyekiti wa kamisheni ya AU Musa Faki Mahmud ametoa taarifa kutaka pande zote mbili kumaliza uhasama na kuanza mazungumzo ya kisiasa kutanzua ugomvi wao. Kwa hivyo kwa Afrika ugomvi kati ya Ukraine na Russia haitoathirika sana. Sasa kuhusu wapi amepata nguvu kufanya anachofanya huko Ukraine ni kwamba kwanza viongozi wa nchi za Ulaya waliozungumza naye hakuna aliyedhani kwamba atatekeleza kweli kitisho chake, ingawa wataalamu wa kijeshi na usalama walikuwa na hofu kutokana na kuzingira Ukraine na wanajeshi wengi. Waliamini kwamba hawezi kupeleka mambo haya yote, fedha hizo zote, bila kufanya chochote. Kwa hivyo swala la kwanza, hakuna mtu alikuwa anatarajia kwamba atatekeleza kitisho chake. Cha pili ni kwamba Ukraine haina mikataba na nchi za Ulaya au nchi nyingine zote kijeshi kuisaidia inapovamiwa. Kwa hivyo nchi nyingine hazikuweza kuingilia kati. Na mwisho, Putin alifanya uvamizi wa Crimea mwaka 2014 kuchukua sehemu ile ya mashariki ya Ukraine, na hakuna kilichompata. Hakuna adhabu aliyopewa na aliwekewa vikwazo hazikumdhuru. Kwa hivyo aliona akifanya hivi sasa akishambulia, jumuiya ya kimataifa haitoweza kufanya lolote, na kama tunavyoona wamewekea vikwazo vikali vya kiuchumi na kifedha, lakini yeye hahisi kwamba hizo zitamdhuru. Na mwanzo yeye alikuwa anasema anavamia ili kuwalinda wale wanaotaka kujitenga na wanaotaka uhuru mashariki mwa Ukraine kupata uhuru wao, lakini inavyoonekana kama nilivyosema hapo awali anaendelea mbele kwa sababu hajapata upinzani mkubwa. Na hivyo jeshi lake, kama tunavyojua, ni moja kati ya majeshi makubwa kabisa duniani, ni nguvu la tatu katika nguvu za dunia, na hivyo anaweza kufanya analotaka, hakuna mtu anaweza kumzuia. Ndio nichambuza nadhani ndio maana Putin amefanya hivyo, kujaribu kuona vipi dunia itajibu.
Bahati ni yako wewe msikilizaji wetu Sali Bunzali Sali wa Kashishi Bulige, Kahama nchini Tanzania, waziri wa shida na mipango ya ghafla, huwa anajiita hivyo. Kwanza unauliza nini maana ya rushwa? Ukitaka ufafanuzi wa kina, huyu msikilizaji wetu wa muda mrefu anatuletea changamoto kutana ama anataka maelezo ya kina, halafu anatoa mfano. anasema mtu kaua mtu kwa maksudi ama kwa bahati mbaya, halafu akapata wakili msomi akamlipa pesa ili amsimamie ashinde kesi yake, na akashinda kweli kesi hiyo. Hiyo itakuwa rushwa kwa mtu aliyekuwa na kesi au ni malipo kwa wakili msomi? Unasemaje Abdul Shakuru? Na sifahamu kwa nini anasema wakili msomi anayefahamu. Mimi wakili kawaida ni msomi, anajua jinsi ya kufanya kazi yake, kutetea watu mahakamani basi.
Naona muda na kwenda mbio, na fikiri hili swala ni mtihani kutoka Sali Bunzali, kwa sababu rushwa ninadhani ni ugonjwa au ugonjwa sugu na kila mtu anaifahamu kokote pale. Lakini unajua ni neno linalotumika kwa njia mbalimbali, kwa hivyo inaweza kuwa na hitilafu mtu kuelewa, anataka umakini zaidi kwa undani. Sasa kufuatana na vitabu vya kamusi na kadhalika, rushwa inasemekana ni hali ya kukiuka uaminifu uliopewa na kupata faida zako binafsi. Ikiwa uaminifu wa kila chochote kile, yani rushwa ni kitendo kinachovunja uaminifu aina yote, uadilifu na kuhujumu vile vile demokrasia na maendeleo ya kiuchumi. Sasa rushwa kama nilivyosema hapo mwanzoni hutumika kwa njia mbalimbali, ikimhusisha mtu aliyepewa madaraka ya aina yote ile na kutumia madaraka yale kwa maslahi yake binafsi ni rushwa. Wanasiasa kutumia vibaya mali ya umma au kuwapatia watu au marafiki ajira au chochote kile kwa ajili ya kulipwa mrungura, au hata makampuni kuhonga serikali au kuhonga kampuni nyingine ili kupata kandarasi na kadhalika. Kwa hivyo rushwa inatumika katika fani mbalimbali. Sasa Kenneth, naona muda hauturuhusu kuendelea na swala hili tamu la Sali Bunzali. Ninasema naliwacha kiporo hadi wakati mwingine tutapokutana kwenye jukwaa hili la maswali na majibu. Kwa niaba yako mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, endelea kusikiliza matangazo yetu. Ninampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo. Kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wiki hii kumekuwa na vituko chungu nzima msikilizaji. Polisi katika mji wa Edinburgh, jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, wanawatafuta washukiwa ambao wanasema kwamba waliingia na mamia ya kunguni na kuwaweka kwenye chumba cha kujaribia mavazi kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa za rejareja la Walmart.
Oh no!
Amini usiamini msikilizaji, hali ya taharuki ilitanda kwenye duka hilo siku ya Alhamisi wiki hii pale wafanyakazi walipoitwa kwenye chumba cha kujaribia mavazi kinachotumiwa na wanaume. Walipofika mle walipata kunguni wametapakaa kila pahali, huku wengine wakijaribu kutoka kwenye chupa ambayo hapana shaka kwa mujibu wa polisi ilikuwa imeachwa pale makusudi.
Dead bugs are everywhere.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, siku iliyofuatia chupa nyingine iliyojaa wadudu kama hao ilipatikana kwenye duka hilo hilo msikilizaji. Mkuu wa polisi wa jimbo la Pennsylvania, Sandy Sheik, amenukuliwa na gazeti la New York Times. Manake hii ni habari ambayo imegonga vichwa vya habari katika maeneo tofauti tofauti hususan hapa Marekani, akisema kwamba alama za vidole kwenye vichupa hivyo zimechukuliwa na kwamba maafisa wa idara hiyo wanaangalia picha za video za kamera za CCTV ili kubaini ni nani au ni kina nani waliofanya kitendo hicho kisicho cha kawaida. Afisa huyo Sinde Shika ameongeza kwamba tayari wamepata ushahidi wa kutosha na kuna wale watu ambao wanawafuata na kwamba washukiwa huenda wakakamatwa wakati wowote. Kampuni ya Walmart inayomiliki maduka hayo makubwa makubwa imetangaza kwamba imeipa kandarasi kampuni nyingine ya dawa ili kupuliza maeneo yaliyo na kunguni hao na kuhakikisha kwamba hawasambai katika maeneo mengine katika duka hilo. Na tukisalia na masuala ya polisi, maafisa wa usalama wa jimbo la Oklahoma hapa hapa Marekani wamesema kwamba wamemkamata mtu ambaye anashukiwa kuiba gari aina ya pickup ambalo wakati lilipoibiwa abiria mmoja alikuwa amepatwa na usingizi baada ya dereva wa gari hilo kuingia kwenye duka moja la reja reja. Polisi wamesema kwamba mwizi aliyekuwa amejihami kwa bunduki aliingia kwenye gari hilo na baada ya kuligurumisha aliliendesha kwa muda mrefu kabla ya abiria huyo kuamka. Mwizi huyo aliliendesha gari hilo kutoka jimbo la Missouri hadi huko Oklahoma. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Tulsa huko Oklahoma, cha ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba nyuma ya pickup hiyo mlikuwa pia na mbuzi. Nyaraka za mahakama zinaeleza kwamba baada ya kuendesha gari hilo kwa takriban maili 100, mshukiwa huyo alimwachilia abiria huyo pamoja na mbuzi, huku walioshuhudia wakisema kwamba abiria huyo alikuwa ameshituka mno baada ya kuamka na kupata kwamba dereva wa gari hilo alikuwa anaendesha huku akimwelekezea bunduki kichwani. Na kule nyuma ya pickup hiyo mbuzi naye alikuwa akitoa sauti akiwa amechanganyikiwa si haba. Polisi wamesema wamemkamata mtu kwa jina la Brandon Kirby mwenye umri wa miaka 40 kwenye mji wa Tulsa, Oklahoma, na kumshtaki kwa makosa matatu. Kwanza ni wizi wa gari, pili kusababisha mfadhaiko wa akili kwa abiria binadamu, na tatu ni kusababisha mfadhaiko wa akili kwa mbuzi aliyekuwemo. Na kwa hayo msikilizaji kuhusu wezi wa ibao magari yaliyo na watu na mbuzi, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo. Kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na ilivyo ada, kabla sijaondoka hapa studio na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba siku za mwizi, hata kama ni wa gari lililobeba abiria na mbuzi, ni 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na kabla ya kumaliza matangazo ya hii leo, muhtasari wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Rais Vladimir Zelensky wa Ukraine amethibitisha leo Jumamosi kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wanajeshi wa nchi yake na wananchi wameweza kuzuia mpango wa uvamizi wa Russia kuuteka mji mkuu wa Kiev, akitoa wito kwa Ukraine kulinda taifa lao, huku maafisa wa Marekani wakiwasifu wanajeshi wa Ukraine kwa kuweza kupambana vikali na wanajeshi wa Russia. Watu 198 wameuawa kutokana na mashambulio yanayofanywa na Russia. Chama tawala cha Kenya Jubilee kimetangaza kumunga mkono Raila Odinga, kiongozi mkongwe wa upinzani, katika juhudi zake za kugombania kiti cha rais wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Uamuzi huo pia unamtupilia mbali naibu rais William Ruto, naibu mwenyekiti wa chama hicho, kutoka nafasi yake, ambaye ametangaza pia kugombania kiti hicho. Rais Mohamed Bazoum wa Niger amewachia huru viongozi kadhaa wa kundi la wapiganaji la Boko Haram kama sehemu ya juhudi za upatanishi katika taifa hilo la Sahel. Maandamano ya kina mama na baba yamefanyika katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, hii leo Jumamosi, ili kuunga mkono vijana wanaopinga mapinduzi ya kijeshi waliokuwa kiandamana kwa miezi kadhaa dhidi ya utawala wa kijeshi. Na karibu watu 13 wamefariki na wane hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa ikiwasafirisha watalii kuzama hii leo kutokana na hali mbaya ya hewa nje ya pwani ya mji wa Hoi An, mji wa kihistoria nchini Vietnam. Mwisho wa muktasari wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.